Διότι απίστων επί των τόπων των καλούμενων κρανίων, εκεί εστάβρεσαν αυτόν και τους κακούν, όν μεν εκ δεξιών, όν δε εκ αριστερών. Ο δε Ιησούς έλεγε, «Πάτερ, άφεσ' αυτής, ού γαρίδας υπηποιούσι». Και οι μεν οι περί των Ιησούν, αυτά έφραξαν όπως λέγαμε την περασμένη φορά. Δηλαδή οι παραπορευόμενοι, οι αρχιερείς, οι γραμματείς, οι πρεσβύτεροι, οι φαρισαίοι, οι στρατιώτες και αυτοί ακόμη ήλιστε που συνεπαφρόντισαν μετά του Ιησού, υβρίζουν, κλεβάζουν πικρότατα. Ο Ιησούς όμως πώς τον περιεφέρει? Μήπως με κατάρες, μήπως με ύβρις, με απειλές? Εζήτησε τυφώνα από τον ουρανό να πέσει πυρ, φωτιά και να τους κατακάψει? Αυτό κάποτε ενθυμίστε εζήτησαν οι μαθητές του ο Ιάκωβος και ο Ιωάννη δια την συμπεριφορά των Σαμαριτών. Αλλά ο Κύριος τότε τι απήγησε? Ουχ είδατε ποιου πνεύματος εστέ ημείς. Ο Υιός του ανθρώπου ουχ ήλθε ψυχάς των ανθρώπων απολέσε, αλλά σώσε. Εκείνος που απήντησε τότε έτσι δεν είναι το δυνατόν τώρα να συμπεριφερθεί διαφορετικά. Δι' αυτό και από τον αποτινόμενο προς τον ουρανόν, προς τον ουράνιον πατέρα λέγει, «Πάτερ άφες αυτής ου γαρίδας υπηποιούσι. Πατέρα μου, συγχώρεσέ τους, άφησε εις αυτούς τούτο το έγκλημά τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν». Το μεγαλύτερο μέρος, αγαπητοί μου, της παραμονής του έτη του Σταυρού, ο Κύριος, το πέρασε σιωπηλά. Μόνο κατά διαστήματα ομίλη, αλλά πολύ σύντομα και πολύ επιγραμματικά. 7 λόγους είπε επί του Σταυρού ο Κύριος. Οι 7 όμως αυτοί λόγοι συνάγονται και εκ των 4 Ευαγγελίων και κανείς από αυτούς τους Ευαγγελιστάς δεν αναφέρει όλους, αλλά ο καθής κάποιους εκ των 7 λόγων. Συνεπώς τα 4 Ευαγγέλια είναι 4 φωνές που συναποτελούν μια αρμονική συμφωνία των όσων ο Κύριος είπε επί του Σταυρού. Οι 3 πρώτοι του λόγοι αναφέρονται εις το περιβάλλον του, δηλαδή στους εχθρούς του, εις τον ληστή τον ένα και εις την μητέρα του και τον Ιωάννη τον μαθητή του. Οι άλλοι 3 λόγοι του αναφέρονται εις αυτό το πάθος του, όπως το διψώ. Και τέλος ο 7ος λόγος του αναφέρεται στον ουράνιον πατέρα του, προς τον οποίον και εμπιστεύεται την ψυχή του. Ο 1ος λόγος και ο 3ος λόγος αναφέρεται στον ουράνιον πατέρα. Δηλαδή αρχίζει και τελειώνει ο Κύριος επί του Σταυρού με προσευχή προς τον ουράνιον πατέρα. Παρά την βραχύτητα των 7 αυτών λόγων, όμως αποτελούν αυτοί οι 7 λόγοι ανακεφαλαίωση ολοκλήρου της ηθικής και δογματικής του διδασκαλίας, όπως και μία επιτομή της Αγίας του ζωής, της μοναδικής αγιότητος που ποτέ έζησε άνθρωπος επάνω στην γη. Ο 1ος λόγος του Κυρίου ευθύς μετά την Σταύρωση και εν μέσω εχθρικοτά του περιβάλλοντος ως απάντηση εις ό,τι έγινε, εις ό,τι εγίνετο και εις ό,τι ελέγετο γύρω του από τους παραπορευομένους, από τους αρχιερείς, γραμματείς και φαρισαίους, τους στρατιώτας και τους ληστές, ήτο η απάντηση. Πάτερ, άφες αυτής ου γαρίδας υπηποιούσι. Τι μεγαλείον ο Κύριος, Εδώ οι άνθρωποι έπεφταν όλο και χαμηλότερα και κατέβαιναν ένα προς ένα τα σκαλοπάτια της ανθρωπίνης αξιοπρεπίας. Ο Κύριος μένει πάντοτε στο ύψος που κατήχεται. Πάτερ άφες αυτής, βραχυτάτη, αλλά περιεκτικοτάτη προσευχή. Οι Ιουδαίοι κατηδίκασαν, όπως είναι γνωστόν, τον Ιησούν με το αιτιολογικό ότι έλεγε ότι πατέρα ίδιον έλεγε τον Θεό. Δηλαδή έλεγε ότι έχει τον Θεό πατέρα. Με ειδική έννοια πατήρ, διότι και οι Ιουδαίοι έλεγαν τον Θεό πατέρα, αλλά με ειδική έννοια ότι είναι της αυτής ουσίας με τον πατέρα και συνεπώς είναι Θεός. Και ηρωνευόμενοι τώρα τον Ιησούν επί του Σταυρού έλεγαν πέτυθεν επί των Θεών, ρηθάστον είναι αυτόν ή θέλει αυτόν, είπε γάρ Θεού ημί Υιός. Έχει πιστεί εις τον Θεό. Ας τον απαλλάξει λοιπόν τώρα ο Θεός, εάν ο Θεός τον επιδοκιμάζει και τον θέλει, διότι είπε ο ίδιος ότι είμαι Υιός του Θεού. Και όμως παρά την κατηγορία η οποία έφτασε εις καταδικαστικήν απόφαση και εκτέλεση, ο Ιησούς επί του Σταυρού επαναλαμβάνει την κατηγορία που του αποδίδουν. Αποκαλεί τον Θεόν Πατέρα. Και τούτο εσήμαινε ότι ο Ιησούς έλεγε την αλήθεια, γιατί δεν πεθαίνει κανείς ποτέ για ένα ψεύδι. Δεν θα μπορούσε ψεύτικα να λέγει τον Θεό Πατέρα και όταν βλέπει ότι ήδη πεθαίνει να επιμένει να τον αποκαλεί ψεύτικα. Αυτό σήμαινε ότι ο Θεός, ο Ιησούς έλεγε την αλήθεια. Αλλά ο Ιησούς όμως τώρα αποκαλεί τον Θεό Πατέρα και για ένα ακόμη άλλον λόγο. Ήδη το αίμα του ρέει από τα σπληγάς του σώματός του που του άνοιξαν τα καρδιά και είναι πλέον το θύμα ενώπιον του Θεού, το εξυλαστήριον θύμα. Ο Ιησούς όμως ταυτοχρόνως είναι και ο θήτης. Όχι διότι είναι πάντοτε ο θήτης και είναι πάντοτε το θύμα, αλλά εκείνη την συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, γιατί η Σταύρωση του Χριστού είχε συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, άπαξε σταυρώθη και άπαξα πέθανε ο Χριστός, άλλο ότι η θυσία του είναι στο διηνεκέ και στο διηνεκέ είναι ο Ιησούς θήτης και θύμα, είναι ο θυσιάζον, ο θυσιαζόμενος αλλά και ο προσδεχόμενος. Εκείνος ο οποίος θυσιάζει, θυσιάζεται και προσδέχεται την θυσία. Όμως τώρα, αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, όταν το πρώτο αίμα ρέει από τα σπηλιά, ο Ιησούς ζει ακόμα και δύναται να είναι επί του Σταυρού το θύμα που ήδη το αίμα ξεπηδά, αναβλύγει και θύτης, διότι ακόμη δεν έχει πεθάνει. Και έτσι λοιπόν, έχοντας τον εαυτό του ως ιερίον, ως θύμα δηλαδή, ως σφάγιον, αρχίζει το μέγα της αρχαιοσύνης του αιώνιων έργων να μεσητεύει εις τον Θεόν Πατέρα υπέρ των ανθρώπων. Είναι γνωστό ότι ποτέ ο αρχιερέας των Εβραίων δεν έκαμε προσευχή προς τον Θεόν εξιλεώσεως χωρίς θυσία. Έπρεπε να υπάρχει το αίμα και έπαιρνε το αίμα μέσα σε ένα δοχείο των ζώων, το αίμα, και εισήλθε το εις τα Άγια των Αγίων για να ραντίσει με το αίμα της θυσίας και με βάση πάντοτε την θυσία να ζητήσει από τον Θεόν ηλασμόν των αμαρτιών, συγχώρεση των αμαρτιών. Τώρα ο Ιησούς, ο αιώνιος αρχιερεύς, δια του ιδίου του αίματος, ως θύμα και ως θήτης ζητάει τώρα, αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, την άφεση των αμαρτιών των σταυρωτών του. Από εκείνη τη στιγμή, όπως σας είπα, αρχίζει το μέγα αρχιερατικό του έργο. Από εκείνη τη στιγμή αρχίζει να μεσητεύει υπέρ των ανθρώπων ως θύμα, ως σφάγιο. Αλλά εάν ο Κύριος εζήτησε την άφεση των αμαρτιών των σταυρωτών του, τότε γιατί είχε η τιμωρία του Θεού δια των Ρωμαίων και κατεστράφει η πόλη? Είναι γνωστό ότι κατεστράφει η πόλη και εκείνη η γενναία ετοιμωρήθη παραδειγματικά. Καταρχάς, εάν ο Κύριος δεν εζήτη την άφεση των αμαρτιών των σταυρωτών του, θα είχε το άμεσος και ευνηδία η καταστροφή, κάτι το οποίο είχε συμβεί άλλοτε εις την έρημον, όποτε ο λαός ημάρτανε ενώπιον του Θεού, ήρθε το κεραυνοβόλο αυτή τη τιμωρία. Αυτό λοιπόν δεν έγινε. Η τιμωρία ήρθε ύστερα από 35 χρόνια. Αλλά επιπλέον η άφεση την οποία ζήτησε ο Ιησούς από τον Πατέρα υπέρ των σταυρωτών ήταν μία δυνατότητα να τύχουν συγχωρήσεως εάν μετανοούν. Αλλά επειδή τους εδόθηκε η πίστοση του χρόνου των 35 ετών και δεν μετανόησαν οι άνθρωποι αυτοί, γι' αυτό ήρθε και η καταστροφή. Ου γαρίδαση την ποιούση. Πάτερ, δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Πράγμα. Δεν εγνώριζαν ποιον εσταύρωναν. Διότι, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην 1η Κορινθίους 2:8, ή έγνωσαν ούκαν τον Κύριον της δόξης εσταύρωσαν. Εάν εγνώριζαν, δεν θα εσταύρωναν τον Κύριον της δόξης. Και όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος σε μία του ομιλία προς τους Εβραίους, Πράξεις 3:17, και μην αδελφοί, είδα, γνωρίζω, ότι κατά άγνοιαν επράξατε, ως περ και οι άρχοντες ημών. Κατά άγνοιαν επράξατε, σεις και οι άρχοντες. Μετανοήσατε ούν και επιστρέψατε εις το εξαλειφθήνα ημών τας αμαρτίας. Και αυτό που λέγει ο Απόστολος Πέτρος, δεν είναι ένας κολακευτικός λόγος προς το ακροατήριό του, όταν πολλές φορές ο ομιλητής λέγει και κάποια κολακία στο ακροατήριο για να επιτύχει κάτι. Ότι έγινε ό,τι έγινε, δεν το ξέρατε, βάζει πολλά ελαφρυντικά εδώ. Όχι, δεν είναι σχήμα λόγου. Ο Απόστολος Πέτρος ο ίδιος θα μιλήσει κάποτε στο ίδιο το πλήθος και θα πει «Ον ημείς εσταυρώσατε». Εκείνον ο Θεός ανέδειξε σε σωτήρα. Εκείνον που εσείς εσκοτώσατε και εσταυρώσατε. Και ο Άγιος Στέφανος θα πει φωνής, σκληροτράχυλη και απερίθμητη τη καρδία που εφωνεύσατε τον δίκαιο. Ώστε δεν εγνώριζαν. Τι δεν εγνώριζαν? Δεν εγνώριζαν ακριβώς ποιος ήταν ο Ιησούς. Βεβαίως δεν πικραίνει το έγκλημά τους αυτό, γιατί παραμένει ένα έγκλημα προς έναν δίκαιον άνθρωπο. Αλλά του ποιος ήταν ο Ιησούς στο βάθος δεν το εγνώριζαν. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος ή έγνωσαν, εάν εγνώρισαν, γνώριζαν, δεν θα εφόνευαν, δεν θα εσκότωναν τον Κύριον της δόξης. Φτάνει ο Άγιος Ιγνάτιος να μας πει, του οποίου μάλιστα την ανακομίδη έχουμε αύριο, ότι και ο διάβολος ηγνώει ποιος ήταν ο Ιησούς. Οι πάντες και οι άγγελοι δεν μπορούσαν να γνωρίζουν στο βάθος ποιος ήταν ο Ιησούς. Έπρεπε να έρθει η Σταύρωση και μετά να φανερωθεί ποιος είναι ο Ιησούς. Όταν ο διάβολος έθεται εις τον Ιησούν εις την έρημον που εξήλθε ο Κύριος μετά την βάπτισή του, εκείνο το τριπλούν ή Υιός ή του Θεού. Εάν είσαι Υιός του Θεού, πες οι πέτρες να γίνουν ψώπια, πες από το αέτομα του ναού και το καθεξής. Αυτό δεν το έλεγε σαν έναν τρόπο παγιδεύσεως του Ιησού, όπως θα λέγε ένα παιδάκι σε ένα άλλο παιδάκι, ότι εγώ θελικά, και θα λέγε εκείνο, εάν μεν είχε εγωισμό θα έλεγε ναι με νικάς, και συμπλέκονται. Εάν είχε ταπείνωση θα έλεγε ναι με νικάς, και τότε δεν συμπλέκονται. Έτσι δεν εφόνταρε ο διάβολος στον εγωισμό του Χριστού μόνον, αλλά στο βάθος αγνοούσε ποιος είναι ο Ιησούς. Έβλεπε έναν καταπληκτικό άνθρωπο που ποτέ από τον καιρό που ο Αδάμ και η Εύα δημιουργήθηκαν πάνω στη γη, απόγονος τους δεν είχε εμφανιστεί. Γι' αυτό το λόγο θέτει το ερώτημα, ποιος είναι αυτός ο Ιησούς. Γι' αυτό γράφει και ο Άγιος Ιγνάτιος προς τους Εφεσίους, 19 παράγραφος, και έλαθεν τον άρχοντα του αιώνος τούτου η Παρθενία Μαρίας και ο τοκετός αυτής ομοίως και ο θάνατος του Κυρίου. Έλαθεν, εξέφυγε από τον άρχοντα του αιώνα τούτου, της προσοχής του. Δεν ήξερε ποιος είναι αυτός ο οποίος σταυρούται επί του σταυρού. Τρία μυστήρια κραυγής, λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος, άτινα εν ησυχία Θεού επράξει. Υπήρχε λοιπόν κάλυμα επί της δόξης του εσταυρωμένου, όπως κάλυμα και επί της διανοίας των σταυρωτών. Και το κάλυμα αυτό των σταυρωτών το έκανε ακόμη πυκνότερο ο φθόνος. Τότε θα μπορούσε κανείς να πει ότι αν τα πράγματα είναι έτσι, οι σταυρωτέ δεν έφταιγαν. Είχαν πολύ λίγη ευθύνη για τον θάνατο του Κυρίου. Δεν είναι ακριβώς όμως τα πράγματα έτσι. Ο Κύριος όταν παρακαλεί την προσευχή του τον πατέρα να του συγχωρήσει, δεν είπε «Ούγαρ είδασι εμέ», αλλά τι είπε «Ούγαρ είδασι τι ποιούσι». Δεν είπε «Δεν με ξέρουν, γι' αυτό μου τα κάνουν αυτά», αλλά είπε «Δεν ξέρουν τι κάνουν». Και ναι μεν δεν αποκαλύπτεται όλο το μέγεθος του προσώπου του Κυρίου, αλλά ο Κύριος όμως ως δίκαιος άνθρωπος θα έπρεπε να φτάσει εις τον Σταυρόν. Έτσι δεν μειώνεται, αγαπητοί μου, το έγκλημα των Ιουδαίων κατά του Ιησού Χριστού. Θα μπορούσαν να το μειώσουν πολύ όταν κατοπινά ο Απόστολος Πέτρος θα τους πει «Δεν ξέρατε το μέγεθος όλο, μάλιστα, μετανοήσατε όμως». Εάν μετανοούσαν θα εσώζονται, όπως λέτε. Μετανόησαν, όχι. Και αφού λοιπόν δεν μετανοούν εκ των υστέρων γνωρίζοντας τι έκαναν, τότε εκ των υστέρων, τότε έχοντας τη γνώση ότι το έγκλημά τους ήταν τώρα κατά του Υιού του Θεού, τότε παίρνει τις διαστάσεις ως να εγνώριζαν. Αφού δεν μπήκε η μετάνοια εις τη ζωή του. Πάντως ο Κύριος με τον λόγο του αυτόν, «Πάτερ, άφεσ' αυτής, ουγαρίδας υπητιούσι», συνεκεφαλαίωσε όλη του τη δυτική διδασκαλία, και όσοι υπήρξαν γνήσιοι μαθητέ του τον εμιμήθησαν. Ο πρωτομάρτης Στέφανος, λιθοβολούμενος, έκραζε «Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτία της άφου, μη λογαριάς την αμαρτία τους που τώρα με λιθοβολούν». Και ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος, ο οποίος και αυτός λιθοβολούμενος, προσήθηκε το «Παρακαλώ Κύριε Θεέ Πάτερ, άφες αυτής ουγαρίδαση τη ποιούση». Περίπου με τις αυτές λέξεις προσέρχεται ο Άγιος Ιάκωβος αδελφός. Εις τον ονειδισμό των πάντων ολοκλήρου του περιβάλλοντος του Κυρίου, με τείχον, όπως ενθυμίστε, και οι δύο ληστές. Όταν όμως ο ένας εκ των δύο ληστών άκουσε αυτόν τον λόγο του Κυρίου, των θαυμάσιων λόγων, να συγχωρεί τους σταυρωτάς του, να έχει μία συμπεριφορά εκθέρετον ο Κύριος επί του σταυρού, να μην βρίζει, να μην κακολογεί, να μην καταράτε, να μην αγαλακτεί, αλλά να μένει ήρεμος και αθάρατος ύστερα από αυτό το φρικτό βασανιστήριο και του σταυρού και του εμπέρμου. Έγινε μία μεταστροφή μες στην ψυχή του, έγινε μία επανάσταση, έγινε ένα αναποδογύρισμα. Και ο ληστής που προλίγου ευλασμένη, που προλίγου μου ελιδόει τον Κύριον, αμέσως άδει. Εις δε των κρεμαθέντων κακούργων ευλαστήνει αυτόν λέγον, ίση ή ο Χριστός σώθωσε αυτόν και εμάς. Εάν είσαι εσύ ο Χριστός, σώθει και τον εαυτό σου και εμάς. Αποκριθείς δε ο έτερος των ληστών, επετήμα αυτό λέγον, ουδέ φοβή σύ των Θεών, ότι εν το αυτό κρίματι ή και εμείς μεν δικαίως. Άξια γάρ ον επράξαμεν απολαμβάνομεν, ούτως δε ουδέν άτοπον έφραξαν. Μένουμε, αγαπητοί μου, πράγματι κατάπληκτοι με αυτή την αλλαγή του λύσου. Σημειώνει ο ιερός Χρυσόστομος και λέει, τον κατηγορούντα ληστήν επεστόμιζε, του κλείνε το στόμα και τα οικία αμαρτήματα εξομολογείτου και περί αναστάσεως εφιλοσόφη. Διατάφτα ου νεκρούς ειδών εγκυρωμένους, ου λεπρούς καθερωμένους, ου θάλακαν χαλινουμένοι, ου δαίμονας ελαυνωμένους, ου κάρτους πηγάζοντας, ου τα άλλα άπερ θεάτατον τον Ιουδαίον ο Δήμος και θεασάμενος εστάφος. Αυτός ο ληστής δεν είναι τίποτα από εκείνα τα οποία είδαν οι Ιουδαίοι. Δεν είδε ούτε νεκρούς να ανασύνονται, ούτε νεπρούς να καθαρίζονται, ούτε να χαλιναγωγείται η θάλασσα η τρικυμισμένη, ούτε ακόμη να εκδιώκονται οι δαίμονες, ούτε να πολλαπλασιάζονται ψωμιά. Κι όμως, εκείνος ουδέν είδε και τα οικία αμαρτήματα, τα δικά του αμαρτήματα θα εξομολογείται και φιλοσοφεί περί αναστάσεως. Ο Δήμος των Ιουδαίων, ο λαός των Ιουδαίων που είδε όλα αυτά, φτάνει να σταυρώσει τον Ιησού. Πράγμα. Βλέπουμε εδώ τον ληστήν, τον θέος ληστήν, τον μετανοημένο ληστήν, να υπερασπίζεται τον Ιησού όταν οι πάντες στρέφονται εναντίον του. Είναι ο πρώτος και ο μόνος που απολογείται υπέρ του Ιησού. Έχει ως επιχείρημα της επιστομήσεως του χρησίματος του στόματος του άλλου Ιησού μη των φόβων του Θεού. Τι λέει? Ουδέ φοβήσει τον Θεό, ούτε φοβάσαι το Θεό, ότι εμείς μεν δικαίως πάσχομαι, γιατί υπήρξαμε κακούλοι. Φόνους κάναμε, φόνων βρίσκομαι. Αυτός όμως είναι αθώ, ουδέν άτοπον έπραξε. Λοιπόν, τον βλαψιμά, δεν φοβάσαι το Θεό. Είδατε, παρακαλώ, ποιο είναι το επιχείρημα του ληστού για να κλείσει το στόμα του άλλου ληστού? Δεν φοβάσαι το Θεό. Είναι ο φόβος του Θεού. Και πράγματι, βλέπουμε ξαφνικά να βλαστάρει στην ψυχή του ληστού ο φόβος του Θεού. Πώς άρεσε? Περίεργο πράγμα. Διότι αν αυτός ο άνθρωπος είχε φόβο Θεού, θα κατέληγε να γίνει ληστής? Ένας που φοβάται όντως τον Θεό, φτάνει να κάνει φόνους? Αδύνατο. Πώς λοιπόν τώρα ξεκινάμε εδώ την ψυχή αυτού του μισθού ο φόβος του Θεού και τον παίρνει ως επιχείρημα για να κλείσει το στόμα του άλλου μισθού? Θα τρομάξετε, αλλά είναι αληθές. Φαίνεται ότι εις το υπόστρωμα της αγωγής του ετέθη ο φόβος του Θεού. Και αυτός κάποτε είχε μια μάνα. Γεννήθηκε από μια μάνα. Και από ένα πατέρα. Σε ένα περιβάλλον, σε ένα σπίτι, σε μια γειτονιά. Φαίνεται ότι η μητέρα του ή το σχολείο του του έβαλαν το φόβο του Θεού. Διότι στους Εβραίους επικρατούσε τόσο έντονα αυτό το επιγραμματικό αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Και ο φόβος του Κυρίου ήταν πραγματικά η αρετή, η αρχή της αρετής. Σοφία στους Εβραίους θα πει αρετή. Δεν είναι η σοφία με το διανοητικό εκείνο που έχουμε εμεί, το προϊόν της διανοήσεως. Είναι η αρετή, είναι η πράξη. Η αρχή λοιπόν της αρετής είναι η σοφία, είναι ο φόβος του Θεού. Αυτό το άκουσε ο ληστής άμα ήταν μικρός. Από ποιον? Από τη μητέρα. Από ποιον άλλον? Από τον δασκαλό του. Από ποιον άλλον? Από τους γύρω του, το περιβάλλον του. Αυτό εστάθηκε το υπόστρωμα της δομής του χαρακτήρας του μισθού. Ήρθε όμως μετά η ηλικία. Ήρθε η εφηβεία. Ήρθαν οι παρέες διάστημες. Η κακή συναναστροφή. Παρές ήρθε. Το κακό δεν αργεί να γίνει. Από το ένα κακό ή το άλλο κακό. Έφτασε να γίνει ηλικία. Ο φόβος του Θεού σκεπάστηκε όπως σκεπάζονται όλα εκείνα τα μνημεία με την πάροδο του χρόνου. Και πάθηκε λοιπόν και ο φόβος του Θεού. Και ήρθε, ποια ώρα ήρθε, αυτή τη στιγμή. Ήρθε η χάρη του Θεού με την σκαπάνη της να βγάλει στην επιφάνεια το φόβο που υπήρχε στο υπόστρωμα της ψυχής του Ιησού. Και πάνω εις αυτόν τον φόβο του Θεού η οικοδομή η Θεία Χάρη στο καλλιτέχνημα της σωτηρίας του Ιησού. Αγαπητοί μου, ας προσέξουμε τους γύρω μας και προπαντός τα παιδιά μας, να τους βάλουμε το φόβο του Θεού. Εάν βάλουμε στην ψυχή των παιδιών μας τον φόβο του Θεού, ό,τι και να συμβεί στη ζωή του, όσο και να απεμπολίσουν το αγαθό, όσο και να ξεχάσουν, όσο και να απομακρυνθούν, θα έρθει κάποια στιγμή. Υπάρχει πολλή ελπίδα. Υπάρχει πολύ μεγάλη ελπίδα. Κάποια στιγμή αυτός ο φόβος του Θεού να βλαστήσει. Όπως ευλάστησε και η ξηρά ράβδος του Ααρών. Δεν ευλάστησε πέτρα, ράβδος. Αυτή η ράβδος κάποτε ήταν κλαδί χλωρό και έγινε ξερό και ξαναβλάστησε. Έτσι και ένα παιδί κάποτε είναι χλωρός χαρακτήρι. Είναι ωραίος χαρακτήρι, χαλάει. Φτιάξαμε ό,τι μπορέσαμε. Βάλαμε εκεί τον φόβο του Θεού. Κάποια κάποια στιγμή που θα ξαναβλαστήσει αυτό το φόβο του Θεού. Πότε, να πότε, ίσως κάποτε και μια ώρα πριν πεθάνει ο άνθρωπος. Είναι μικρό το κέρδος, δεν είναι. Ίσως εσείς οι γονείς ή οι δάσκαλοι να μην δείτε τον καρπόν, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αυτό το παιδί κάποτε που πήρε το φόβο του Θεού μέσα του θα αφυπνηθεί και θα συνέλθει και θα μετανοήσει. Σας είπα πολλές ελπίδες γι' αυτό. Ακόμη, ο ληστής τι άλλο κάνει? Αναγνωρίζει ότι είναι αμαρτωλός και συνεπώς δικαίως τιμωρείται υπό της δικαιοσύνης των ανθρώπων. Εμείς, λέγει στον άλλο ληστή, άξια γαρ ον εφράξονας απολαμβάνουμε. Αυτοί είμαστε και αυτή τη τιμωρία μας πρέπει να έχουμε. Ακόμη, ομολογεί την αθωότητα του Ιησού Χριστού. Και τι λέει? Ούτως δε ουδέν άτοπον έπραξε. Αυτός όμως δεν έκανε τίποτε το άτοπον. Γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος πάνω σε αυτό. Έχει δύο λόγους εις τον Σταυρόν και εις τον Ληστή. Είδες εξομολόγηση απληκτισμένη? Είδες πως εν το Σταυρό τα αμαρτήματα απεδίστατο? Είδες σωστή εξομολόγηση? Είδες πως επάνω στον σταυρό του ο ληστής γδύθηκε τα μαρτήματά του. Ουδή συνάγκεσαι, ουδή σε διάστατο, αλλά αυτός εαυτόν εξεπόμπευσε. Ο ίδιος αυτοκατέκρινε τον εαυτόν του και τον διεπόμπευσε τον εαυτόν του. Κανείς δεν τον εβίασε. Ούκε τόλμησεν πρώτερον υπήν μνήσιτή μου εν τη βασιλεία σου, έως ότε δια της εξομολογήσεως απέθετα το φορτίο. Δεν ετόλμησε να... Και αφού είπε αυτά ο ένας μνησής εις τον άλλον, και ο Ιησούς είναι ακροατής, μόνον ακούει. Και οι τρεις παρακαλώ με απλωμένα τα χέρια, ο καθένας στο δικό του το σταυρό. Τότε ο ληστής ο ένας που λέει και αυτά εις τον άλλον και τον αποστομώνει, τότε στρέφεται προς τον Ιησού και ανοίγει έναν διάλογο. Έναν διάλογο σωτηρία. Και έλεγε το Ιησού, μνήστητή μου Κύριε όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Θυμήσουμε Κύριε όταν θα έρθεις εις την βασιλεία σου. Η επίκληση σε αυτή του ληστού προς τον Ιησού είναι μία προσευχή θνίσκοντος αμαρτωλού προς έναν θνίσκοντα σωτήρα. Πεθαίνει και ο ένας, πεθαίνει και ο άλλος. Έτσι τουλάχιστον φέρω. Αλλά για να λάβει μία διάσταση πραγματικότητας πρέπει να υπάρξει η πίστη. Γιατί αλλιώτικα είναι μία ουτοπία, αν θέλετε και μία ανοησία. Και ο ένας πεθαίνει και ο άλλος πεθαίνει. Και ο ένας λέγει στον άλλον να με θυμηθείς εις την βασιλεία σου. Ποια βασιλεία? Εάν λοιπόν δεν υπάρχει κάποια πίστη, αυτός ο λόγος του ληστού είναι ένας λόγος παρανοϊκός. Γι' αυτό το λόγο, επειδή ο Ιησούς ανέφερε, επειδή ο άνθρωπος πεθαίνει αλλώς η ψυχή του, επειδή αναμένομαι ανάσταση νεκρών, επειδή υπάρχουν όλα αυτά ως προϋπόθεσης, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η πίστη του ληστού, υπογραμμίζω, ήτο είναι και θα είναι η μεγίστη που ποτέ προσεφέρθη εις τον Ιησού. Δεν υπήρξε πιστότερος, ούτε θα υπάρχει πιστότερος από τον ληστή. Εάν ο Αβραάμ είναι ο γεράρχης της πίστεως εις την Παλαιά Διαθήκη, ο ληστής είναι ο γεράρχης της πίστεως εις την Καινή Διαθήκη. Και πράγμα, τι είδε ο ληστής? Οι μαθητές τι είδαν? Οι μαθητές είδαν τόσα και τόσα θαύματα του Ιησού και έμειναν μαζί του συναναστραφόμενοι με αυτόν 3 ολόκληρα χρόνια. Ο Παύλος τι είδε και επεστράφη εις Χριστόν? Είδε τον δοξασμένον Ιησού. Ναι, εκείνον που ναι μεν εσταύρωσαν, αλλά τον είδε μπροστά του δοξασμένον. Αν είχε διάλογο ο Παύλος, ομίλησε μαρτυρία ότι δεν ήταν γέννημα της φαντασίας του, η τύφλωσής του. Που σημαίνει ότι η παρουσία του Ιησού πρώτης Δαμασκού ή το εξαντικειμένη. Αλλά και η φωνή που οικούστη, οικούετο, αλλά δεν εξεκαθαρίζετο από τους στρατιώτες. Αλλά και οι λάμψεις, όλα δείχνουν το αντικειμενικό του πράγματος. Λοιπόν, ο Παύλος θα το πει αργότερα. Ουχή τον Κύριον Ιησούν εώρακα. Δεν είδα τον Κύριον Ιησούν. Και τι, δοξασμένον. Λοιπόν, ο Παύλος γιατί εγύρισε? Είδε τον Ιησούν δοξασμένον. Οι μετέπειτα χριστιανοί τι είδαν? Είδαν να εξαπλούνται ο χριστιανισμός, το θαύμα της εξαπλώσεως του χριστιανισμού. Σας ερωτώ λοιπόν, ο ληστής αγαπητοί μου, τι είδε? Δεν είδε τίποτε ο ληστής. Όταν ο Κύριος εκείρηται, ο ληστής επενδύεται εις τας ληστείες. Και φυσικά δεν κατοικούσε ανάμεσα στους ανθρώπους, εις τροφωνώστε, να έχει κοινωνία με τους ανθρώπους και να γνωρίζει τι γίνεται με τον Ιησού. Ούτε είδε νεκρούς να αναστήνονται, ούτε λεπρούς να καθαρίζονται, να ξαναχρησιμοποιήσω τη γλώσσα του Ιερού Σωστόμου, ούτε θάλασσα να χάνει να γογείται, ούτε δαίμονες να αποδιώκονται, ούτε άρτους να πολλαπλασιάζονται, ούτε τα λοιπά θαύματα του Ιησού. Τι έκανε λοιπόν τον ληστή να πιστέψει? Ένα μόνο λόγο. Εκείνο το Πάτερ άφες αυτής. Ήταν τόσο δυνατός λόγος. Του έκανε τόση μεγάλη εντύπωση του ληστού, διότι ζούσε το δράμα του εσταυρωμένου Ιησού ο ίδιος προσωπικά και ο ίδιος εσταυρωμένος, και βλέποντας ποιος είναι ο Ιησούς, ποια η διαγωγή, ποια η συμπεριφορά του Σταυρού, εκεί ανοίγουν τα μάτια του. Και τότε ανοίγοντας τα μάτια του, φεύγει το φωτοκάλυμα το δικό του. Έφυγε και κάποιο κάλυμα από τον Ιησού. Εκείνο που εσκέπαζε τη θεία του δόξα. Δεν είναι βέβαια δόξα ακόμη ο ληστής, αλλά εκείνο που βλέπουμε και εμείς στον Ιησού, χωρίς να δούμε κάποιο όραμα όπως ο Απόστολος Παύλος ή όποιος άλλος Άγιος, είναι αυτό το μάτι της ψυχής που βλέπει προς τον Ιησού και αναγνωρίζει τον Θεόν Λόγον. Είναι εκείνο που λέγει ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας: τον Ιησούν τον είδαν πολλοί, τον Λόγον ολίγοι. Και ο Λόγος είναι η Θεία Φύση του Ιησού. Αυτή η Θεία Φύση τη διαβλέπει μέσα από τις χαραμάδες, θα έλεγαμε, της ανθρωπίνης φύσεως ο ληστής. Και τι λέγει? Είπε ότι πραγματικά είναι βασιλεύς και δεν έχει σημασία αν πεθαίνει επί του Σταυρού, είναι κάτι άλλο. Ας θαυμάσουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, την πίστη του ληστού. Πρώτον, ο ληστής εγνώριζε ότι είχε λίγες μόνον ώρες ζωής. Συνεπώς, η επίκλησή του αυτή συνυπονοεί πίστη εις μέλουσα ζωή. Διότι πώς θα ζητούσε να τον θυμηθεί σε κάτι το οποίο δεν θα υπήρχε? Δεύτερον, πολλοί είδαν τον Ιησού αναστάντα, και οι μαθητές επίστευσαν, οι μαθητές και οι στρατιώτες. Οι στρατιώτες είδαν το κενό μνημείο, είδαν το πέταγμα του λίθου, είδαν τον άγγελο, είδαν την αστραπή, αισθάνθηκαν τον σεισμό, έγιναν σαν νεκροί από το φόβο του. Σπέβδουν να πούν με εκείνους που τους έβαλαν σκοπούς και φρουρούς τα καθέκαστα. Ούτε οι στρατιώτες πίστεψαν, ούτε εκείνοι που τους έβαλαν να φυλάνε τον τάφο. Γιατί οι μεν πλήρωσαν, οι δε δέχτηκαν τα χρήματα. Και εκείνοι που πιστεύουν ούτε πληρώνουν, ούτε χρήματα δέχονται μπροστά σε ένα τόσο μεγάλο γεγονός, την Ανάσταση του Χριστού. Ο ληστής όμως τι βλέπει? Είδε Ανάσταση Χριστού? Όχι. Δεν είδε Ανάσταση Χριστού. Και πιστεύει. Τρίτον, πιστεύει ακόμη στην ένδοξον επάνωδον του Ιησού επί της γης. Τι του λέει? Να με θυμηθείς όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Όταν θα έλθεις. Πού θα έλθεις? Εδώ στη γη πάλι. Συνεπώς ομολογεί τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Τέταρτο, πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας και ότι πρόκειται να έχει βασιλεία. Για αυτό τι λέγει? Όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου, μέσα στη βασιλεία σου, και δεν θα έλθεις, δεν θα είναι κάτι που θα κατακτήσεις, αλλά για σένα θα είναι ό,τι το φυσικότερο, διότι ό,τι φυσικότερο να είσαι βασιλεύς, και συνεπώς ό,τι φυσικότερο να έχεις και βασιλεία. Αγαπητοί μου, ούτε οι Απόστολοι κατά των χρόνων εκείνων, 3 χρόνια μετά του Κυρίου, έτρεφαν τόσο διαυγείς ελπίδες περί της βασιλείας του Χριστού. Ούτε οι Απόστολοι. Είναι καταπληκτικό. Και πέμπτον, όλα αυτά προτού να σημειωθούν, ούτε καν σημεία στον ουρανό, όπως είναι το σκότος που θα ακολουθήσει σε λίγο, όπως είναι ο σεισμός. Δεν είχε ακόμη τίποτε ακολουθήσει από τα σημεία εκείνα που θα δώσουν τη μαρτυρία τους ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Ούτε η ομολογία του κεντυρίωνος ότι πραγματικά είναι ο Υιός του Θεού. Αλλά τι, δεν υπήρχε τίποτε. Η περίπτωση του ληστού είναι ένα θαύμα. Αλλά ένα θαύμα που δεν το καλλιτεχνεί η αχάριση χωρίς την προαίρεση. Η προαίρεση του ληστού είναι το υπόβαθρο. Και από πού ξεκίνησε? Ο φόβος του Θεού. Από εκεί ξεκίνησε. Για να αντιληφθούμε, αγαπητοί μου, ότι σε αυτό το υπόβαθρο του φόβου του Θεού υπάρχει όλη η ελπίδα να σωθούμε. Όταν μάλιστα στην εποχή μας οι άνθρωποι με κάθε τρόπο θέλουν να γκρεμίσουν αυτόν τον φόβο του Θεού, νομίζουν ότι είναι ένα στοιχείο που θα δημιουργήσει συμπλέγματα, κατωτερότητα. Δεν είναι οι φοβίες που πράγματι δημιουργούν συμπλέγματα, κατωτερότητα, αλλά είναι ο φόβος. Υπάρχουν φόβοι γόνιμοι και υπάρχουν φόβοι νοσηροί. Δεν είναι ο φόβος του Θεού νοσηρών φαινόμενων, αλλά είναι δημιουργικών φαινόμενων. Αυτό είχε ολυθεί και έχετε ηθεία χάρη κάποια στιγμή να καλλιτεχνήσει αυτό το πράγμα που λέγεται σωτηρία του ληστού επάνω εις των σταυρών, κάτω από τις πλέον δυσμενείς συνθήκες που ποτέ μπορούσαν να υπάρξουν. Δι' αυτόν τον ληστήν θα μπορούσε να πει ο Κύριος κάτι που κάποτε είπε για την Χαναναία γυναίκα ή για τον εκατόνταρχον. Αληθώς ουδέν το Ισραήλ προς αυτήν πίστην εύρω. Τους υπερφαλάνθησε ο ληστήν όλους, και την Χαναναία και τον εκατόνταρχον. Τους πάντας υπερφαλάνθησε η πίστης η δική του. Και είπε αυτό ο Ιησούς: αμήν λέγω σύ, σήμερον μετεμού έσυ εν το παραδείσο. Ο Κύριος ετήρησε, όπως σας είπα, την πλέον βαθίαν σιγήν μέσα εις τους χλεβασμούς και τα περιφέγματα των αρχόντων και του όχλου. Αλλά τώρα είναι πρόθυμος να μιλήσει. Είναι πρόθυμος να μιλήσει. Είναι η πρώτη φορά που επί του σταυρού ανοίγει το στόμα του για να μιλήσει σε πρόσωπο του περιβάλλοντος. Θα ακολουθήσει αυτό που θα πει εις την Θεοτόκον μητέρα του και εις τον μαθητή του τον Ιωάννη. Είναι η πρώτη φορά και ομιλεί γιατί αξίζει να ομιλήσει και απαντά εις τον ληστήν με τα πολλής προθυμία εις το αίτημά του που του είπε να τον θυμηθεί στη βασιλεία του και του λέγει αμήν λέγω σύ. Τι υπέροχο αυτό το αμήν θα πει σε βεβαιώνω. Αυτό το σε βεβαιώνω, ενώ ο Χριστός είναι επί του σταυρού, ομοιάζει ως ο Χριστός να είναι επί του θρόνου του και να ομιλεί εκ καθέδρας, από θρόνου να ομιλεί. Και πράγματι έτσι ομιλεί. Είναι φράσεις γεμάτη από βεβαιότητα και από σπουδαιότητα. Αμήν λέγω σύ, σήμερα μετεμού έσεν το παραδείσο. Σήμερα, αυτή τη σημερινή ημέρα, όχι αύριο, όχι μεθαύριο, σήμερα. Και αυτό το σήμερα κρατά πριν βασιλεύσει ο ήλιος. Πριν βασιλεύσει ο ήλιος θα είσαι μαζί μου εις τον παράδεισο. Και τι εζήτησε ο ληστής? Εζήτησε απλώς να τον θυμηθεί ο Κύριος. Δεν είχε μεγάλες αξιώσεις εκείνο το μνήστητή μου. Και όμως, ενώ ο ληστής ζητά ένα μικρό έλεος, ο Χριστός του παραχωρεί θέση μαζί του μέσα εις τον παράδεισο. Του παραχωρεί αυτή τη θέση, επαναλαμβάνω, όχι εις το απότερον μέλλον, αλλά εκείνη τη στιγμή σε λίγο πριν δύσει ο ήλιος. Γιατί πράγματι σε λίγο πριν δύσει ο ήλιος, και αυτό μια προφητεία αν θέλετε. Διότι τους έσπασαν τις κνήμες των δύο ληστών και απέθαναν πριν δύσει ο ήλιος. Θα είσαι λοιπόν μαζί μου εις τον παράδεισο. Αμήν λέγω σύ, σήμερον μετεμού εσύ εν το παραδείσο. Τι είναι ο παράδεισος? Δεν είναι βεβαίως πλέον ο κήπος της Εδέμ, που ο Θεός είχε επιτέψει παράδεισον και το επί της γης και ήτο μεταξύ τεσσάρων ποταμών, εκ των οποίων οι δύο μας είναι γνωστοί, ο Τίγρης και ο Εφράτης, δηλαδή στην μέσο ποταμία. Αυτό θα πει μέσο ποταμία, είναι η περιοχή που βρίσκεται ανάμεσα στα δύο αυτά ποτάμια, του Τίγρητος και του Εφράτη. Δεν είναι λοιπόν αυτός ο παράδεισος που είχαν τεθεί εκεί οι πρωτόπλαστοι, καθαρά γήινος παράδεισος, καθαρά γήινος. Αλλά ο παράδεισος τώρα είναι ταυτόσιμος με τον κόλπον του Αβραάμ, όταν ο Κύριος είπε την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Εκεί είπε ότι ο Λάζαρος πήγε στον κόλπο του Αβραάμ. Ο παράδεισος είναι ταυτόσιμος λοιπόν με τον κόλπο του Αβραάμ ή ίσως και με τον τρίτον παράδεισον του Αποστόλου Παύλου, που ανήλθε έως τρίτου παράδεισος, είναι ουρανός, ανήλθε έως τρίτου ουρανού. Ο παράδεισος τώρα είναι ο χώρος των δικαίων έως της Δευτέρας του Χριστού παρουσίες, που κατόπιν θα αναστηθούν οι νεκροί, δηλαδή οι ψυχές οι οποίες δεν πεθαίνουν, θα επανακτήσουν το παλαιόν τον σώμα, το παλαιόν τον, όχι κάποιο άλλο, και τότε αφού θα αναστηθούν, δηλαδή θα ενωθούν με τα παλαιά των σώματα τα οποία θα οικοδομήσει ο Θεός, αυτά τα οποία έχουν λιώσει, αυτά τα οποία είναι στα μνήματα, έχουν σαπίσει, τα έχει φάγει φωτιά, τα έχουν καταβροκτήσει τα ψάρια, έχουν λιανιστεί από τις σφαίρες και τις βόμβες και τις τορπίλες, αυτά τα σώματα θα τα ανοικοδομήσει ο Θεός. Η δύναμή του και η σοφία του δεν είναι δικό μας θέμα. Και τότε τα παλαιά αυτά σώματα θα επανενωθούν με τις ψυχές. Και αυτό σημαίνει Ανάσταση, όπως σαφώς, τόσο σαφώς όπως θα το λέγω τώρα, το γράφει στη δογματική του ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Όταν ο Κύριος είπε εις τον ληστήν, μετεμού έσυεν το παραδείσο, σήμερα θα είσαι μαζί μου εις τον παράδεισο, προφανώς όταν ο Κύριος θα κατήρχε το εις τον Άδη κατά την τριήμερον παραμονή του εις τον Άδη. Αλλά είναι πολύ σπουδαίο θέμα αυτό και θα μας απασχολήσει όλος ιδιαίτερος όταν θα φτάσουμε εις τον θάνατο του Ιησού επί του Σταυρού. Δεν θα ήθελα να το εξαντλήσω τώρα το θέμα αυτό, διότι έχει πολύ σπουδαιότητα. Είναι ένα θέμα που πολλές φορές έχουμε απορία. Και περιέργως ποτέ δεν εξαντλείται γύρω από το θέμα αυτό η απορία μας. Ενώ μπορούμε να πάρουμε πολλά σαφή, παρά τα αυτά πάντοτε μένουν σημεία απορίας. Θα ήθελα να μιλήσουμε περισσότερα λοιπόν άλλη φορά και να δούμε τι είναι ο Άδης, τι είναι ο Παράδεισος. Ο Χριστός κατέβηκε στον Παράδεισο. Στον Άδη, που με την παρουσία του έγινε παράδεισο. Όχι όλος όμως ο Άδης, αλλά μόνον όσοι επίστεψαν εις τον Χριστό, διότι εκεί ο Κύριος εδίδαξε. Τι εδίδαξε? Κήρυγμα εκήρυξε, κήρυγμα μετανοίας. Η απορία σας, και υπάρχει μετάνοια εις τον Άδη? Αυτό θα το δούμε μια ερχομένη φορά. Και ο πρόδρομος επήγε να κηρύξει κήρυγμα μετανοίας. Και εστάθηκε και ο πρόδρομος εκεί, πρόδρομος του Χριστού, εις τον Άδη. Και εκεί στον Άδη ο Χριστός συνείδησε, ή μάλλον τον συνείδησε ο ληστής των Χριστών στον Άδη. Γιατί πρώτα πέθανε ο Χριστός και μετά πέθανε ο ληστής. Και όταν ο ληστής κατήθε εις τον Άδη, δεν βρήκε τον ζωφερόν Άδη που κατήχε και τα ψυχάς των δικαίων απαιώνος, που θα πει ο Απόστολος Πέτρος ότι ο Άδης η φυλακή των πνευμάτων, αλλά βρήκε εκεί παράδεισο κατευθείαν. Και ό,τι είπε ο Κύριος πραγματικά κατά λέξη ήτο και έγινε εις τον ληστή. Αλλά δεν θα σας πω πιο πολλά σήμερα. Είναι πολύ σπουδαίο θέμα, ώστε να αντιληφθούμε τι είναι ο Άδης, τι είναι ο Παράδεισος και τι είναι η Βασιλεία του Θεού. Διότι ο Χριστός δεν έμεινε εις τον Παράδεισο, αληθείται εις την Βασιλεία του Θεού, εις την οποία ακόμη ουδής έχει εισέλθει. Πλην της Θεοτόκου, όχι ο ληστής, υπάρχει η εντύπωση ότι ο ληστής εισήλθε στην Βασιλεία του Θεού. Και πολλές φορές λέγεται ότι στη Βασιλεία του Θεού εισήλθε ο Χριστός με το σώμα του, η Θεοτόκος με το σώμα της. Γιατί έγινε θάνατος και ανάσταση και ανάληψη στη Θεοτόκου. Αυτό δέχεται η Εκκλησία μας και ο ληστής. Λάθος. Ο ληστής ακόμη δεν ανεπτύχθηκε. Και δεν είναι δυνατόν να είναι στη Βασιλεία του Θεού. Ο ληστής είναι ό,τι είπε ο Χριστός εις τον Παράδεισο. Και τον άφησε εκεί, εις τον Παράδεισο. Και περιμένει ο ληστής την ανάσταση των νεκρών, όπως την περιμένει την ανάσταση και ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Παύλος και οι μάρτυροι και οι δίκαιοι και οι άγιοι και οι προφήτες και ο Αδάμ και η Εύα. Διότι και ο Αδάμ και η Εύα είναι εις τον Παράδεισο. Αυτή η μεγάλη ένοχη, ίσως θα αναφωνήσουμε, είναι εις τον Παράδεισο. Ναι, και εμείς θα βρεθούμε εάν μετανοήσουμε όπως και εκείνοι. Και εκείνοι μετανόησαν. Και εμείς άμα μετανοήσουμε δυνάμεθα να βρεθούμε. Μη σας τρομάζει, ο ληστής μπαίνει πρώτος εις τον Παράδεισο μετά τον Χριστόν. Όποιος και να είσαι αδελφέ μου, δύναται να μπει στον Παράδεισο, αρκεί να μετανοήσει και να ζήσει τη ζωή που θέλει ο Χριστός. Αγαπητοί μου, οι τελευταίοι λόγοι του Κυρίου μας Ιησού επί του Σταυρού είναι η συγκεφαλαίωση της διδασκαλίας του και της ζωής του. Και ίσως επιθυμούμε να γίνουμε μαθητές του Κυρίου, πρέπει όμως να τον μιμηθούμε. Πολλές φορές οι άνθρωποι μας βλάπτουν και γίνονται εχθροί μας. Πολλές φορές ας αντλήσουμε ανεξικακία και συγχωρητικότητα από τον Ιησού, για να επιδείξουμε και εμείς ανεξικακία και συγχωρητικότητα προς εκείνους οι οποίοι καθιονδήποτε τρόπον μας βλάπτουν. Η πίστη του Ιησού δεν έχει ούτε το προηγούμενό της ούτε το επόμενό της. Στέκεται μοναδική, έλεγα, των περιστάσεων που ευρέθη. Αλλά και εμείς, όπως σας είπα, μπορούμε να μιμηθούμε τον ληστή εις την πίστη, εις την αυτογνωσία και εις την ομολογία. Όλοι μας είναι θα, μη τρομάζετε, ληστέ απέναντι και του Θεού και των συνανθρώπων μας. Ακόμη έχουμε, είμεθα όλοι και σπήλαια ληστών, διότι κατοικούν μέσα σε εμάς εκείνοι οι φοβεροί ληστέ που λέγονται δαίμονες και πάθη. Μη μένουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, εις αυτήν την θλιβερή κατάσταση. Ας αλλάξουμε. Όπως άλλαξε και ο ληστής του Σταυρού. Ο εσταυρωμένος Κύριος μας Ιησούς μας καλεί να του πούμε να μας θυμηθεί, και εκείνος θα μας βεβαιώσει ότι μαζί του θα είμεθα εις τον Παράδεισο.